واي امه اورومو كان بيكتولات filmin seena gaaddi saahir pasarratti xiyeeffate qophaa'ee giddu kana eebbifamee jira filmin gaaddi jedhame moggaa'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan filmichaa bisraat geetaachoo VOA timee jira bisraat filmiin kun seenaa gaaddisaarratti xiyyaafatu iyyuu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime fiqruu daadhii filmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee kataphateedha filmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus hufachiiseeraa jedhe bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA timee jira galmoo daawwattu gabaase
filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa Arbisaarratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheessedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wanti itti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman nama seenaa jaalalaa, seenaa haadha faan jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, akkuma beektu filler story warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballitu jiru bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagam ta'a dhibbeentaadhaan?
Afurtama hanga jaatamaa jidduu kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiraataman 1870 reen akkas tilmaamamu waan turee fi. Hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammataa immoo sanaan alatti immoo maayini. Wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu wayii si yaadachiisa filmii namti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mantawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduu Daanii, tiyaatira Dungoo Bilisummaa, Calcallii Cite warreen akkasirratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqinaa fi Mantawwaa immoo namoota industirii kana keessatti ilkaan buqqifate namoota gurguddoodha.
Filmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Filmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomichi isaa bara 1996 irraa ta'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhatee kan ka'u taraktarri gaaddisaa achi deemeet baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomichi isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa, lookeeshinii, wantoonni sunniin yeroo wanti baay'ee nu rakkisu keessaa yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee dhamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre. Gara magaalatti yeroo dhufu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Karaakterri gaaddisaan kan jiru. Kiiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne nu diidanii walseetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achi ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabatee hin diidani. Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal moggaa. sanirraa kan dhufe kan jedhe Fiqaaduun filmichi bakka dhaloota gaaddisaa Arbisaa Quruncinii magaalota keessaa immoo Bishooftuu, Amboo fi Finfinneetti waraabamus himeera. akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan shawaalixaa xiqurincinnitti dhalate. Obboloota ja'a keessaa isa qotisuu kate gaaddisaanii gudaree fi jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbu murtee jedhu dabarsuun isaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa aratamanii dhaban keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kaneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadhaa jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame maa Ikalaawwii ture karchallee du'a amma OAUnitti ijaarame karchallee yoo beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallittii ture. Qaallittii otoo dhiiraa jiru achitti miidhamee yaaliif minilik hospitaalii geessanii halkan tokkotti buleeti kan inni boqote. Bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'e kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna gidduu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee miidhagaa.